Þriðja Mósebók, 13. kafli. Drottinn talaði við Móse og Aron og sagði: Þegar bólga, útbrot eða hvítur blettur myndast á hörundi einhvers og verður að holdsveikiskellu á húð hans, skal leiða hann fyrir Aron prest eða einhvern af prestunum sonum hans. Presturinn skal þá skoða skelluna á hörundinu. Hafi hárið á skellunni litast hvítt og skellan virðist liggja dýpra en hörundið umhverfis, er þetta holdsveiki. Þegar prestur hefur skoðað hann, skal hann úrskurða hann óhreinan. Virðist hvíti bletturinn á hörundi hans ekki liggja dýpra en hörundið umhverfis og hafi hárið á honum ekki litast hvítt, skal presturinn einangra í 7 daga þann sem skelluna hefur. Á 7. degi skal presturinn skoða hann aftur. Staðfesti hann þá með eigin augum að skellan sé óbreytt og hafi ekki breiðst út hörundið, skal presturinn einangra hann aftur í 7 daga. Á 7. degi skal presturinn enn skoða hann. Staðfesti hann þá með eigin augum að skellan hafi dofnað og ekki breiðst út hörundið, skal presturinn úrskurða hann hreinan. Þetta eru þá útbrot og hann skal þvo klæði sín og verður hreinn. Breiðist útbrotinum hörundið eftir að sá sem skelluna fékk var skoðaður af prestinum til þess að verða úrskurðaður hreinn, skal hann enn einu sinni ganga fyrir prestin. Presturinn skal skoðan. Staðfesti hann þá að útbrotin hafi breiðist út á hörundinu, skal presturinn úrskurða hann óhreinan. Þetta er holdsveiki. Þegar holdsveiki skella myndast á einhverjum, skal hann leittur fyrir prest. Presturinn skal skoða skelluna. Staðfesti hann þá að hvít bólga hafi myndast á húðinni, hárið litast hvítt og nýtt hold myndast í bólgunni, er þetta gömul holdsveiki í hörundi hans. Presturinn skal úrskurða hann óhreinan, en ekki einangra hann, því hann er óhreinn. Hafi holdsveikin breiðst hratt út húðina og hylji alla húðina með skellum frá hvirli til ilja, að því er presturinn getur séð með eigin augum, skal presturinn skoða það. Ef hann staðfestir að holdsveikin hylji allt hörund hans, skal hann úrskurða að sá sem skellurnar hefur sér hreinn. Hann hefur allur litast hvítur. Hann er hreinn. En leið og nýtt hold sést á honum, er hann óhreinn. Þegar presturinn hefur rannsakað nýja holdið, skal hann úrskurða hann óhreinan. Nýja holdið er óhreint. Það er holdsveiki. Þegar hins vegar nýja holdið hverfur og húðin verður hvít, skal hann ganga fyrir prest. Staðfesti hann að skellan hafi litast hvít, skal presturinn úrskurða að sá sem skelluna hefur sér hreinn. Hann er hreinn. Þegar kýli myndast á hörundi einhvers manns og hjaðnar, en hvít bólga eða hárauður blettur verður eftir þar sem kýlið var, skal prestur skoðan. Presturinn skal skoða hann og staðfesti hann að skellan virðist liggja dýpra en hörundið umhverfis og hárið á henni hafi litast hvítt. Skal presturinn úrskurða hann óhreinan. Þetta er holdsveiki skella sem myndast hefur í kýlinu. Skoði presturinn skelluna án þess að hann geti staðfest að á henni sé hvítt hár eða hún sé lægri en hörundið umhverfis skelluna en að hún hafi dofnað, skal presturinn einangra hann í 7 daga. Ef skellan breiðist út hörundið, skal presturinn úrskurða hann óhreinan. Þetta er holdsveiki skella. En séu útbrotin óbreytt og breiðast ekki út, er þetta ör eftir kýlið. Presturinn skal úrskurða þann hreinan sem skelluna hefur. Þegar einhver fær brunasár á húðina og ljós rauður eða hvítur blettur myndast á örinu, skal prestur skoða það. Ef hann staðfestir að hárið á skellunni hafi litast hvítt eða að hún liggi dýpra en hörundið umhverfis, er það holdsveiki sem hefur myndast í brunasárinu. Presturinn skal úrskurða mannin óhreinan. Þetta er holdsveiki skella. Skoði presturinn skelluna á staðfesti að korki sé í henni hvítt hár né að hún liggi dýpra en hörundið umhverfis en hafi þessi stað dofnað, skal presturinn einangra hann í 7 daga. Á 7. degi skal presturinn skoða hann aftur. Hafi skellan þá breiðst út húðina, skal presturinn úrskurða þann sem skelluna hefur óhreinan. Þetta er holdsveiki skella. Sé skellan óbreytt, hafi ekki breiðst út húðina heldur dofnað, er þetta bólgið ör eftir brunasárið. Presturinn skal úrskurða þann sem skelluna fékk hreinan. Þetta er ör eftir brunasár. Þegar skella myndast á höfði karls eða konu eða í skeggstæði skal prestur skoða skelluna. Staðfesti hann að hún virðist liggja dýpra en hörundið umhverfis og að í henni séu gulleit visin hár, skal presturinn úrskurða þann sem skelluna fékk óhreinan. Þetta eru holdsveiki útbrot. Það er holdsveiki á höfði eða í skeggi. Þegar presturinn skoðar útbrotin og staðfestir að þau virðist hvorki liggja dýpra en hörundið umhverfis, né að svart hár sé sjáanlegt í þeim, skal presturinn einangra þann í 7 daga sem útbrotin fékk. Á 7. degi skal presturinn skoða útbrotin aftur. Sjái hann að skellan hefur hvorki breiðst út, né að gulleitt visið hár hafi myndast á henni og að hún virðist ekki liggja dýpra en hörundið umhverfis, skal sá sem fekk útbrotin raka sig, þó ekki skelluna. Presturinn skal einangra í 7 daga þann sem fekk útbrotin. Á 7. degi skal presturinn skoða útbrotin aftur. Staðfesti hann að útbrotin hafi ekki breiðst út hörundið og þau virðast ekki liggja dýpra en húðin umhverfis, skal presturinn úrskurða hann hreinan. Hann skal þvo klæði sín og verður þá hreinn. Ef útbrotin breiðast út hörundið eftir að presturinn hefur úrskurðað manninn hreinan, skal presturinn skoða hann aftur. Staðfesti hann að útbrotin hafi breiðst út húðina, þarf presturinn ekki að leita að gulleitum hárum. Maðurinn er óhreinn. Virðist prestinum útbrotin vera óbreytt og svart hár hefur vaxið á þeim, eru útbrotin læknuð. Maðurinn er hreinn og presturinn skal úrskurða hann hreinan. Þegar blettir myndast á hörundi karls eða konu, hvítir blettir, skal prestur skoða þá. Staðfesti hann að daufir hvítir blettir séu á hörundinu eru það góðkynja útbrot sem hafa myndast á húðinni. Maðurinn er hreinn. Þegar maður missir hárið á hvirlinum, fær hann hvirvilskalla og er hreinn. Missi hann hárið við gagnaugun og framan til á höfðinu, fær hann ennisskalla. Hann er hreinn. Þegar ljós rauð útbrot myndast á skalla manns eða ennisskalla, er það holdsveiki sem kemur fram á skalla hans eða ennisskalla. Prestur skal skoða þetta. Staðfesti hann að bólgan í útbrotunum á skallanum eða enninu sé ljós rauð og líti út eins og holdsveiki í hörundi, er hann holdsveikur. Maðurinn er óhreinn. Presturinn skal úrskurða hann ótvírætt óhreinan. Hann hefur holdsveiki á höfðinu. Hinn holdsveiki, sá sem sýktur er, skal klæðast rifnum klæðum. Hár hans skal vera óhirt og hann skal hyljast gegn sitt. Hann skal hrópa, óhreinn, óhreinn. Hann er óhreinn allan þann tíma sem hann hefur sjúkdóminn. Hann skal búa einangraður, bústaður hans skal vera utan herbúðana. Þegar holdsveiki skella kemur á föt, hvort sem þau eru úr ull eða líni, hvort sem þau eru ofin eða prjónuð úr líni eða ull, eða á leður, eða eitthvað sem gert er úr leðri, og skellan er gul, græn eða rauðleit, hvort sem hún er á leðri, vefnaði, prjónlesi eða einhverju úrleðri, þá er þetta holdsveiki skella og skal sína hana presti. Presturinn skal skoða hana og einangra í 7 daga það sem skellan er á. Á 7. degi skal hann skoða skellinu aftur. Hafi skellan breiðst út fatnaðinn, hvort sem hann er ofinn prjónaður eða úr leðri, til hvers sem leðrið er notað, þá er þetta illkynja holdsveiki. Plaggið er óhreint. Presturinn skal brenna plaggið, hvort sem það er ofið eða prjónað úr ull eða líni eða úr leðri eða hvaða nú er sem hefur fengið skellu. Þetta er illkynja holdsveiki og skal brennt í eldi. Skoði presturinn plaggið og staðfesti að skellan hafi ekki breiðst út það, hvort sem það er ofið, prjónað úr leðri eða úr hverju sem það kann að vera, þá skal presturinn bjóða að þó það sem skellan er á. Því næst skal hann einangra það öðru sinni í 7 daga. Þegar það hefur verið þvegið, skal presturinn skoða það aftur. Staðfesti hann að skellan virðist ekki hafa breyst, er plaggið óhreint. Jafnvel þótt skellan hafi ekki breyðst út. Það skal brennt í eldi. Þetta er tæring, hvort sem hún er á réttunni eða röngunni. Staðfesti presturinn að skellan hafi dofnað eftir þvottinn, skal hann rífa úr plagginu það sem skellan er á, hvort sem það er ofið, prjónað eða úr leðri. komi skellan aftur í ljós á sama fatnaði, hvort sem hann ofinn prjónaður eða úr leðri, er það nýtt sjúkdómstilfelli. Þú skalt brenna það í eldi sem skellan á. En það plagg, hvort heldur ofið eða prjónað eða leður hlutur sem skellan fer af við þvott, skal þvegið öðru sinni og er það þá hreint. Þetta eru lög holdsveikiskellur á plöggum úr ull eða líni, hvort sem þau eru ofinn eða prjónuð eða skellur á öllu því sem gert úr leðri. Samkvæmt þeim skal skorið úr hreinleika eða óhreinleika.